Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, tentunya dalam VOA Executive Lounge. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam kabar terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan diaspora Indonesia Lilian Wanandi Perez di Virginia, Amerika Serikat. Lilian memiliki toko kue bernama Poffy yang terinspirasi dari Poffertjes atau camilan tradisional dari Belanda. Nah, yang unik, Poffy juga terinspirasi oleh camilan tradisional Indonesia. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Lilian seputar Poffy, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nah, Lilian bisa bercerita nggak apa nih yang mendorong Lilian membuka Poffy, khususnya sebagai toko kue yang kita ketahui bebas dari beberapa alergen bagi warga yang memiliki alergi seperti anak Lilian sendiri?
Jadi Poffy itu saya pertamanya ingin membuka. Ya, buka kan sejak zaman COVID ya, waktu pas in the middle of COVID. Dari sebelumnya tuh saya sendiri tuh kan cancer survivor, so about 25 tahun yang lalu. Sejak saat itu saya selalu ada pertanyaan untuk diri kita saya sendiri, seperti saya dikasih second chance gitu. So selama ini saya kan kerja di retail untuk sudah 20 tahun, you know. Terus selalu dalam hati kecil saya ada, I have to do something, something bigger for others gitu kan. Terus muncul juga anak saya ini, putra dan putri saya, punya alergi makanan gitu. Dia, mereka alergi to five different things, jadi susu, telur, kacang-kacang, peanuts, juga biji-bijian. Nah, terus saya juga suka memasak juga. Jadi dari situ, bagaimana ya, saya terus berpikir, how am I gonna be able to combine the two, like, my desire to give more, to do more for other people, and also my love for baking, and my mission to help children or other people seperti anak-anak saya, gitu. Jadi muncullah Poffy. Nah, Poffertjes itu, kenapa Poffy? Itu kan reimagine dari Poffertjes yang kita tahu di Indonesia. Ibu saya udah punya resipi Poffertjes yang dulu suka dikasih sama saya, gitu. Jadi kita suka bikin-bikin bareng. Nah, suami saya dan saya sebelum anak-anak lahir ini senang sekali untuk bikin breakfast atau brunch, you know, together. Kita suka bikin dari resep Poffertjes mami saya itu. Nah, sejak anak-anak lahir kita tahu ada alergi, kita oh no, kita nggak bisa bikin dong ya, karena kan ada susu oleh ada telur dalam resepinya itu dah. Dari situlah saya mulai bermain dengan resepinya ya, bagaimana saya bisa come up or adjust the recipe jadi mereka bisa juga enjoy bersama kita sebagai keluarga gitu. Terus alasan lainnya lagi juga, kita secara keluarga ini suka travel. Kita travel ke Eropa atau Asia, kita berasa kalau kita ke Asia atau ke Eropa itu sometimes orang slow down, people connect with each other gitu. So, jadi dari sisi semuanya itu jadi satu, jadi akhirnya Poffy deh, gitu.
Oke. Okay. Sekarang mengenai menu ya, ini kan beragam sekali menunya nih Lilian. Dan yang menarik juga adalah ada menu Poffertjes yang warnanya hijau. Ini katanya terinspirasi dari Indonesia alias kue klepon juga. Mungkin Lilian bisa bercerita ya.
Ya, kita memang terinspirasi dari macam-macam ya. Sebetulnya rasa-rasa itu, ya itu okay, let's back up. Saya itu waktu travel ke Jepang, saya stumble into a waffle shop di Jepang itu, dan mereka very simple, cuman waffle doang, cuma dari berbagai macam rasa gitu. And then waktu saya coba itu, menginspirasi saya gitu kan, oh, apa yang saya bisa buat dengan Poffy gitu kan. Nah, saya emang dari kecil, growing up di Indonesia, suka sekali makan klepon. Kue putu, klepon. Nah, waktu pertama kali suami saya juga di Filipino American ke Indonesia, waktu coba klepon juga jadi salah satu yang paling suka gitu. Jadi saya terus dari situ inspirasinya bagaimana saya bisa bikin untuk menjadi Poffy. Terus jadi saya bikin sendiri di rumah. coba dengan adonannya pakai pandan dan tambah gula jawa dalamnya, jadilah krepon deh. Tapi awalnya itu memang terinspirasi karena saya suka, suami saya suka, dan actually ayah saya suka sekali dengan klepon. Jadi itu yang menginspirasi saya untuk memasukkan klepon atau inspirasi dengan pakai pandan gula jawa di coffee kita.
Oke. Nah, apakah secara nggak langsung memang Lilian mempromosikan Indonesia juga nih melalui coffee?
Karena biarpun saya udah tinggal di Amerika atau di Eropa lebih lama daripada Indonesia, tapi darah saya kan tetap Indonesia. Keluarga saya tetap di Indonesia. And saya selalu pikir Indonesia itu kaya ya, dengan makanan, culture, so deep and so rich. And not many people in the world kan tahu gitu. Jadi saya mau bawa itu masuk sedikit deh, kalau misalnya ada yang berkunjung ke Puffy juga, bisa lihat juga even di dekor kita, dalamnya kan agak warm ya, dengan warm wood. Terus kita juga ada tile desainnya itu kayak salah satu desain dari batik Indonesia. Waktu saya lihat, saya suka sekali pattern itu. Sampai saya juga bilang, itu kan pattern dari batik Indonesia juga. Jadi kita bisa tengah pakai itu deh. Jadi bawa Indonesia sedikit, karena saya bagaimanapun juga, saya orang Indonesia dan bangga jadi orang Indonesia. Kalau saya bisa kembang, you know, and actually just being creative, I think that's the point why we do this.
Kalau gula jawanya itu, apakah asli Indonesia atau gimana, Lilian?
Asli dong, asli Indonesia. Kita dapat dari online distributor gula jawa Indonesia asli. Sampai semua wrappernya itu pasti Indonesia punya. Karena saya nggak mau pakai yang lain ya, kalau nggak kan defeat the purpose dong. Kita mau, you know, bawa Indonesia harus benar-benar asli Indonesia. Kalau pandannya sendiri, kita kan nggak mau pakai extract ya, harus pandan natural powdernya itu unfortunately nggak bisa dapat di Indonesia. Tapi kalau yang gula jawanya iya. Dan dari gula jawa ini, saya juga baru sekitar sebulan, dua bulan lalu, tadinya kan kita pakai untuk cuman jadi isinya puffy doang, jadi kayak klepon. Tapi saya actually created salted caramel dari gula jawa Indonesia.
Wow, gitu. Okay.
Semua yang nyobain, why this is like caramel, right? Like salted caramel. Like, tapi mereka nggak ada yang nyangka itu pakai gula jawa, the main ingredient, and actually ada pandan sedikit.
Okay. Apakah kualitas gula jawa Indonesia itu menjadi keunikan tersendiri gitu untuk dessertnya yang Lilian bikin gitu, puffer cheese yang dibikin kalau dibandingin sama dessert biasa gitu, mungkin yang pakai brown sugar gitu ya?
Oh ya, pasti dong. Orang-orang selalu kan begitu lihat gitu kan, Indonesian palm sugar. What is palm sugar? Right? It's getting very interesting. I mean, even pandan, not a lot of, it's surprisingly people don't really know about pandan. Tapi kalau gula jawa itu, mereka terus kita harus describe gimana rasanya, you know, and everything like that. And kebanyakan orang yang udah coba, wow, this is really good. And then open up their palate and then, you know, go on and try to mix it up, you know, not just with pandan, but with something else. But yeah. It's definitely becoming one of the unique komponen dari puffy, ya, karena nggak bisa dapat di mana-mana kan, gitu.
Iya, dan puffy juga menyebutnya itu tadi adalah Indo caramel sauce, gitu ya.
Iya, kita bilangnya Indo caramel. When we describe it, you know, karena orang kalau kita bilang Indo caramel, mereka nggak tahu kenapa sih Indo caramel, gitu kan. Jadi kita bilang it's Indo caramel, but it's like salted, it's vegan salted caramel. So, jadi waktu saya create sauce-nya itu, tadinya saya cuma pakai kayak gula jawa kita di Indonesia ya. Jadi saya lihat resepinya bagaimana yang tradisional itu biasanya kombinasi apa. Tapi begitu saya coba, kurang serp gitu buat kayak dikombin sama puffy. Jadi terus saya main terus based on, you know, using gula jawa masih. Tapi akhirnya dapet deh gitu. Kita udah ada selama sebulan, inilah satu bulan setengah, and then become very popular.
Thank you so much for your time.
Thank you.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Para siswa di Amerika Serikat kini telah kembali ke sekolah. Satu hal yang menjadi fokus kali ini adalah kesehatan mental siswa, khususnya ketika mereka harus kembali menghadiri kelas tatap muka. Berikut selengkapnya. Bagi siswi kelas 4 sekolah dasar Lia Rainey, sekolah dimulai dengan apa yang disebut oleh gurunya sebagai pengecekan perasaan. Suara riang yang menyapa dan mengatakan, "Senang bertemu denganmu dan bagaimana perasaanmu saat ini?" muncul dari komputer laptopnya. Lia lalu diminta untuk mengklik emoji yang sesuai dengan pikirannya, baik itu senang, sedih, khawatir, marah, frustrasi, tenang, konyol, atau lelah. Tergantung jawabannya, Lia yang berusia 9 tahun dianjurkan untuk mengatasi suasana hatinya dan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi, seperti apakah sudah sarapan? Apakah kamu terluka atau sakit? Apakah semuanya baik-baik saja di rumah? Apakah ada yang berlaku tidak baik terhadap kamu di sekolah? Hari ini, Lia memilih konyol. Namun, ia merasa sedih karena harus belajar jarak jauh. Di sekolah dasar Lakewood, seluruh 420 muridnya akan memulai hari-hari mereka dengan cara yang sama tahun ini. Sekolah yang berlokasi di pelosok negara bagian Kentucky ini adalah satu dari ribuan sekolah di seluruh Amerika Serikat yang menggunakan teknologi ini untuk mengecek perasaan dari para siswanya dan memperingatkan para guru jika ada yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa hal, kembalinya murid-murid ke sekolah pada musim gugur ini akan memulihkan tingkat kenormalan sebelum pandemi, di mana sebagian besar distrik sekolah telah mencabut mandat masker serta membatalkan persyaratan vaksin COVID-19, aturan jaga jarak, dan karantina. Tetapi banyak dampak pandemi yang bertahan dan menjadi kenyataan yang meresahkan bagi sekolah. Di antaranya, efek bahaya dari isolasi dan pembelajaran jarak jauh terhadap kesejahteraan emosional anak-anak. Kesehatan mental siswa mencapai tingkat krisis tahun lalu. Kini, sekolah-sekolah di Amerika Serikat menggelar berbagai cara baru yang kreatif untuk mengatasinya dengan memanfaatkan dana pandemi dari pemerintah federal, termasuk mempekerjakan lebih banyak ahli kesehatan mental dan memperluas kurikulum yang memprioritaskan kesehatan jiwa. Di sekolah seperti Lakewood, para pendidik mengatakan membantu siswa dalam mengelola emosi dan stres akan bermanfaat bagi mereka di kelas dan sepanjang hidup mereka. Sekolah Cecilia telah menggunakan dana pemerintah federal untuk membuat pojokan istirahat atau take a break di setiap kelas. Para siswa dapat menggunakan berbagai peralatan untuk mengendalikan suasana hati mereka, seperti bola stres yang empuk dan cincin akupunktur, kata konselor sekolah Shelley Kerr. Dia mengatakan aplikasi online Close Gap yang digunakan untuk memeriksa para siswa membantu mengidentifikasi anak-anak yang pemalu dan pendiam, yang mungkin perlu berbicara dan jika tidak, akan luput dari perhatian. Siswi Lia Rainey mengatakan,
I said that I was feeling silly. It helps you explain how you're feeling, but only grown-ups know it. Other kids don't know how you feel, so you put it in the Chromebook, and the teachers, if they know like you feel bad or something, they will come up to you and they will talk to you, and it helps you process how you feel about other stuff.
Lia mengatakan aplikasi ini membantu Anda menjelaskan bagaimana perasaan Anda, tetapi hanya orang dewasa yang tahu. Jika guru mengetahui kalau Anda merasa tidak baik atau yang lainnya, mereka akan mendatangi dan berbicara dengan Anda, dan itu dapat membantu Anda memproses perasaan. Sekolah itu berencana untuk membangun ruang pulihkan suasana hati atau reset room musim gugur ini sebagai bagian dari tren nasional yang muncul, yang telah mendorong banyak sekolah untuk membuat tempat perlindungan di kampus, di mana siswa dapat berkunjung untuk menenangkan diri dari tekanan dan berbicara dengan konselor di tempat. Pandemi telah memperbesar kerapuhan kesehatan mental di kalangan anak muda Amerika yang memang mengalami peningkatan depresi, kecemasan, dan pikiran untuk bunuh diri selama bertahun-tahun sebelum pandemi, kata para ahli. Laporan yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit baru-baru ini menemukan 44% siswa sekolah menengah mengatakan bahwa mereka mengalami perasaan sedih atau putus asa yang terus-menerus selama pandemi, di mana anak perempuan dan remaja LGBTQ melaporkan tingkat kesehatan mental yang buruk dan upaya bunuh diri tertinggi. Tammy Blakely, Direktur Layanan Dukungan Siswa Distrik tersebut mengatakan bahwa ruang sejahtera yang disebut Well Space tersedia di 17 sekolah menengah pertama dan atas. Di hari-hari terakhir liburan musim panas, Wells Pace, The Irvine's University High School, mendapatkan sentuhan akhir dari seorang seniman yang melukis mural matahari terbit raksasa di atas pegunungan. Di tempat lain, tanaman sukulen dalam pot, permadani goni, patung seperti Buddha, dan kursi telur gantung menghadirkan nuansa yang tidak seperti di sekolah. Ketika sekolah dimulai, ruangan ini menghadirkan seorang konselor yang bekerja penuh waktu. Tujuannya adalah untuk menormalkan ide meminta bantuan dan memberi siswa tempat untuk meriset atau membantu mengatur ulang kehidupannya. Tammy Blakely mengatakan,
"These are spaces of calm that we can provide those embed students having healthy stress management strategies so that they can reset, recenter, and kind of refocus."
Menurutnya, ruang ketenangan ini dapat membantu siswa menanamkan strategi manajemen stres yang sehat sehingga mereka dapat mengatur ulang dan kembali fokus. Di seluruh penjuru negara bagian New Hampshire, lebih dari 1.000 guru tahun ini telah mengikuti kursus pelatihan manajemen stres untuk membantu mereka mengatasi kelelahan dan menghadirkan teknik pemulihan stres ke kelas mereka. Mereka mengikuti pelatihan pernapasan dan gerakan postur tubuh. Guru sekolah menengah Karen Bowden-Gurley melihat beberapa manfaat langsung saat bertepuk tangan dan menjentikan jarinya secara bersamaan dengan pendidik lain selama pelatihan baru-baru ini di Concord. Ia mengatakan,
"You can then take these skills and these strategies, even though they might sound silly, the breathing and the rhythm sticks, but it makes a huge difference and it can train your brain to think differently. And I think we all need that."
Katanya, Anda dapat mengambil keterampilan ini dan strategi ini. Meskipun mungkin terdengar konyol, pernapasan dan ritme tetap bisa bermanfaat. Hal ini dapat melatih otak Anda untuk berpikir secara berbeda. Menurutnya, semua orang membutuhkan itu. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Warga kulit hitam Amerika telah terlibat dalam pembuatan film sejak industri film itu dimulai. Sebuah pameran yang digelar di Academy Museum of Motion Pictures atau Museum Perfilman di Los Angeles menggali sejarah penting itu yang sebagian besar terlupakan. Berikut laporan Mike O'Sullivan dari Los Angeles. Sebuah potongan film klasik dari tahun 1898 memperlihatkan adegan pasangan kulit hitam yang sedang berciuman. Potongan film yang baru ditemukan 5 tahun lalu itu ditampilkan sebagai bagian dari pameran Regeneration Black Cinema 1898-1971. Sejumlah potongan film dari masa awal industri tersebut juga ikut dipamerkan dalam pameran yang digelar di Academy Museum of Motion Pictures atau Museum Perfilman terbesar yang dibuka sejak tahun lalu. Direktur Museum Perfilman, Jacqueline Stewart, mengatakan pameran ini mengungkapkan sebuah kisah yang sangat penting.
We really wanted to take the time and the space to show people just how long black artists have been involved.
Kami benar-benar ingin menyediakan waktu dan tempat untuk memperlihatkan kepada orang-orang betapa bintang film kulit hitam telah lama terlibat dalam pembuatan film.
Para pembuat film dan aktor kulit hitam yang seringkali menghadapi diskriminasi di Hollywood ikut menjadi bagian dari industri alternatif yang memproduksi film independen. Kurator Museum Perfilman, Ree Combs, mengatakan,
"Independent film productions, primarily for an African American audience, by African in
film independen itu diproduksi terutama untuk penonton warga Amerika keturunan Afrika dan digarap oleh sutradara Amerika keturunan Afrika."
Pameran itu juga menampilkan sejumlah naskah, poster, dan kostum dari berbagai film, termasuk diantaranya film musikal Stormy Weather pada tahun 1943 yang dibintangi Lena Horne, dan film Porgy and Bess yang diperankan Sammy Davis Jr. pada tahun 1959. Ree Combs menambahkan,
"And many of them have been lost to time, but we have these posters as wonderful."
Kebanyakan dari poster tersebut sudah sangat tua, namun kami tampilkan poster-poster ini sebagai pengingat bagi periode pembuatan film yang benar-benar marak ini.
Kebanyakan film tersebut diproduksi dengan anggaran kecil dan dalam berbagai genre, di antaranya film cowboy, film petualangan, dan film drama. Pameran itu juga menampilkan poster film yang dirilis pada tahun 1939, Reform School, yang diperankan Louise Beavers, aktris kulit hitam yang telah membintangi lebih dari 100 film layar lebar dan layar kaca. Poster lainnya menampilkan seniman kulit hitam lainnya, diantaranya Nicholas Brothers yang terkenal di panggung musikal, dan Paul Robeson, penyanyi konser yang menjadi sosok penting di dunia perfilman Hollywood. Pada tahun 1960-an, kebanyakan film mengeksplorasi masalah-masalah rasial. Aktor sekaligus penyanyi Harry Belafonte dan Sidney Poitier ikut membintangi film-film semacam itu. Poitier bahkan memenangkan Piala Oscar sebagai aktor terbaik lewat film Lilies of the Field pada tahun 1963. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.